Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. U 6 sati i 2 minuta započinjemo još jedno izdanje našeg jutarnjeg vikend magazina Novi dan. Družimo se do 8 sati, a sa vama, što se našeg studija tiče, u tonskoj režiji Igor Ristić, ja sam Dragana Veljković. Jutro se barem u Beogradu maglovito, ali nije hladno. U mirnim beogradskim ulicama čuje se čak i cvrkot ptičica. Verujemo da je u drugim gradovima i delovima Srbije glas prirode čujniji. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na neke važne datume, najavit ćemo događaje, a u drugom satu našeg zajedničarenja u goste nam dolazi Aleksandar Čotrić. Muziku za ovo jutro odabrala je Jelena Veselinović. Krećemo muzikom uz poziv da ostanete na talasima Novog dana i Radio Beograda 2.
J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir,
eh oui.
Pour gravir,
oh oui,
le sommet. En oubliant
souvent dans
ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu,
j'ai couru,
assoiffé, obstiné,
vers
l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, en sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage.
Tout.
Mes amours faisaient très bien l'amour.
Ah, oui.
Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être
fier,
je suis fier.
Entre nous,
je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a je donnerai ce que j'ai,
pas tout à fait,
pour retrouver,
je l'admets,
mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations sont
vraiment
haut placées, décorées,
très décorées,
influentes, me donnant des gens bien,
très très bien.
Ils sont sérieux,
trop sérieux,
mais près de
tout,
j'ai toujours le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance,
oui.
Mes amours avaient le corps brûlant,
oui.
Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense,
bon,
avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais mes amis.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Dogodilo se na današnji dan.
4. marta 1852. godine preminuo je ruski književnik Nikolaj Vasiljević Gogolj. Njegova najpoznatija drama Revizor nastala je 1836. godine. Iste godine počeo je da piše svoj kapitalni roman Mrtve duše. Prvi deo romana se pojavio 1842. godine. Pred kraj života Gogolj se odrekao svojih knjiga i spalio rukopise, među kojima i drugi deo romana Mrtve duše. Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Simo Matavulj. Njegov roman Bakonja fra Brne spada u red najboljih ostvarenja srpske književnosti. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, počasni član Matice Srpske i predsednik Srpskog književnog društva. Slušamo zapis ime Matavulja o Ravnim Kotarima, gde je radio kao učitelj.
Na kraju školske godine zatražih i dobih premještaj na Islam. Selo u Ravnim Kotarima, postojbini konta Ilije Jankovića, dede Mitrovića, najznatnijeg pravoslavnog vlastelina sjeverne Dalmacije. Voljan dođe u Kotare. Na svakom koraku preko prostranih ravnica kotarskih oživljaše uspomene iz narodnih pjesama koje su me opčaravale u ranom djetinjstvu, koje su raznijele slavu toga četverovjekovnog junačkog poprišta do krajnjih granica srpstva i obesmrtile vitezove kotarske i šibeničke. Te pjesme, meni i danas najmilije od sviju ostalih narodnih, bijehu mi tako duboko usađene u duši da mi se zbilja činilo kao da sve to gledam na javi.
4. marta 1945. godine osnovano je sportsko društvo Crvena zvezda, koje je od omladinskog fudbalskog kolektiva preraslo u vrhunski sportski klub. Evo šta je za Radio Beograd o počecima kluba govorio legendarni fudbaler Rajko Mitić.
Crvena zvezda je formirana od igrača BSK Jugoslavije, predratnik. Mislim da je prva ili druga utakmica bila Crvene zvezde protiv neke engleske misije. I dobro se sećam da su na tribinama uglavnom bila je vojska.
Da.
Sa mitraljezima, sa puškama. I mi smo tu utakmicu dobili sa neki 12-1 ili 12-0. Posle svakoga gola vojska je oduševljeno pucala, tako da je onaj krov bivšeg stadiona BSK-a sav bio prorešetan.
Na današnji dan 1954. godine u Beogradu je preminuo Branislav Brana Petronijević, filozof, profesor i akademik. Rođen je u selu Skovljak, kraj Uba, u Valjevo je završio gimnaziju. Studije filozofije, fizike i botanike, a potom i doktorat odbranio je u Beču 1898. godine. Osnivač je Srpskog filozofskog društva. Objavio je veliki broj tekstova i iz oblasti paleontologije, biologije, fizike, astronomije. Slušamo novinara Miroslava Nikitovića.
Ja sam imao tu sreću da kao mlad čovjek upoznam ovog znamenitog našeg naučnika koji je slavu srpskog imena proneo, tako reći, širom celoga sveta. On je nama ostavio oko 250 raznoraznih naučnih radova. Najznamenitiji je kao fizičar i kao matematičar, odnosno kao biolog. Kad je svršio gimnaziju u Valjevu i Beogradu, kao tako izvanredan đak dobio je državnu stipendiju da uči medicinu i poslat je u Beč. Međutim, kad je došao u Beč, on je više imao naklonosti za filozofiju, pa je počeo da studira oba dva fakulteta, ali to nije isto. Onda se opredelio za filozofiju i gde je najviše i dao.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Radio Beograd 2.
I'm heading home again.
Cause it seems I don't fit in, and the world ain't all I thought that it would be. From this hill I'm looking down on that friendly town. There's a place I know, it's paradise to me. A sun always shines.
Surely pull you to my side. Srpske narodne poslovice. Smeten trpi tamo gde se rodi, a pametan ide gde mu je bolje. Gluvom šaptat, slepom namigivat, baš kao trezan pijana savjetovati. Čovek uči dok je živ, pa opet lud umre. Kad ti svi kažu pijen si, lezi i ako nisi.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Eko.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha. Mudre misli znamenitih ljudi.
Rekli su o zdravlju.
Artur Schopenhauer. Najveća je od svih ludosti žrtvovati svoje zdravlje, ma zašto to bilo? Zbog slave, učenosti, a da o kratkotrajnim putenim zadovoljstvima i ne govorimo.
Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa.
François, vojvoda od La Rochefoucaulta. čuvanje zdravlja suviše strogim pravilima je dosadna stvar.
Dušan Radović. Vrednost i važnost zdravlja otkrićemo tek kada se razbolimo.
Matija Bečković. Danas medicina od čoveka može napraviti sve osim čoveka.
Kineska izreka. Ako sada nemate dovoljno vremena za svoje zdravlje, kasnije ćete morati da odvojite mnogo više vremena i novca za svoju bolest.
Srpska narodna poslovica. Ko suncu prozore zatvara, bolesti vrata otvara.
Slušali ste Bisere duha, misli znamenitih ljudi na temu zdravlja u interpretaciji starijih članova dečije dramske grupe Radio Beograda.
Doktore, šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Doktore,
šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Savet doktora Aleksandra Vojvodića, specijaliste ortopedije.
Endoskopske procedure u ortopediji.
Endoskopskim procedurama u ortopediji najčešće se podrazumeva artroskopija velikih zglobova, to su zglob kuka, kolena i ramena. U zadnje vreme rade se i endoskopske procedure manjih zglobova, kao što su ručni zglob, skočni zglob i zglob lakt. Posebno mesto zauzima artroskopija kičme, koja je na granici između ortopedskih indikacija i neurohiruških indikacija. Endoskopija se razvila i u drugim granama medicine. Njen razvoj je započeo početkom 19. veka sa Filipom Pazinijem, urologom iz Mainza, koji je prvi konstruisao endoskop za velike šupljine tela i primjenjivao u smislu cistoskopije ili ti snimanja mokraćne bešike. Krajem veka Karl Storz je usavršio endoskop i primenio ga prvi put u ortopedskom etiologiji. Sa razvojem endoskopije u ortopediji Japanci preuzimaju razvijanje tehnike i dovode do kvalitetnijih tehničkih rešenja, dok Amerikanci sredinom 20. veka sve to sertifikuju i dodaju jedan ekonomski pečat, tako da mi generalno danas vezujemo endoskopiju za procedure koje se obavljaju na zapadu, ali suštinski prava priroda razmišljanja oko endoskopije jeste ipak vezana za ceo svet i pečat kvalitetu razvoja endoskopije biva prepoznat svuda u svetu. Zašto endoskopija? Endoskopija je minimalno invazivna procedura gde uz pomoć mikrokamera vizualizujemo određenu problematiku u zglobu i uz mikrohiruške instrumente pokušavamo da rešimo probleme na nivou osteofita samog zglopa i kapsula.
Samo dva gradska prevoza i samo 25 stanica i jedno 200 koraka i svega 12 stepenika i dvoja vrata dele nas od ponovnog zagrljaja. Ja imam ključ za brade sve i moje srce tvoje je. Nekad nemam sanjom gde, pa se sa mojom malo dodiruje, pa se setim kako ljubiš se, po podu seješ u kosnice, kao da su cvetne latice i moja soba na tebe miriše i jedva čekam da opet vidim te. Sad shvatam priče starih pesnika i pisaca, dosta liče na to što ja sad osjećam. To je ljubav, mora biti šapućem tajne ljubavi, pa te pokrijem i poljubim, pa se zapitam šta sanjali, jedva čekam da budiš se, da te gledam kako se protežeš i moja soba tako prazna je sve dok mi opet ne dođeš. Sad shvatam priče starih pesnika i pisaca, dosta liče na to što ja sad osjećam. Shvatam šta je ljubav.
Satan priče, starih pesnika i pisaca dosta liče.
Poštovani slušaoci, u novo jutro, novog dana, u ovog 4. marta, vode vas talasi drugog programa Radio Beograda i magazin Novi dan. Idemo u istočnu Srbiju. Gamzigradska banja nalazi se na 11 km od Zaječara i pored samog je magistralnog puta. Spada među 10 naših najposećenijih rehabilitacionih centara. U kakvom su stanju objekti u kojima se ljudi smeštaju, šta se radi i šta bi trebalo uraditi kako bi Gamzigradska banja bila interesantna većem broju turista, saznaćemo iz reportaže Vanje Čolić.
Hotel Kastrum u Gamzigradskoj banji sa dependansom sagrađen je pre 6 decenija i potpuno renoviran neposredno pre zatvaranja 2015. godine. Nakon toga bilo je više neuspešnih pokušaja privatizacije. Katanac na vratima hotela odredio je i sudbinu banje. Paradoks je zato centar za rehabilitaciju koji ima popunjene kapacitete gotovo cele godine, a mnogi smeštaj nalaze i privatno u banjskom naselju. Tako je svakodnevno tu oko 500 ljudi koji se leče od bolesti perifernih krvnih sudova i oporavljaju od ortopedskih trauma. Uprkos vanrednoj lepoti krajolika na mestu gde crni timok meandrira, praktično epicentar života je isključivo u samoj medicinskoj ustanovi.
Problem su nam kapaciteti koje nemamo dovoljno, problem je održavanje ovog prostora i problem je što je sve, kao što sam pomenuo, jedina apoteka, jedina prodavnica i jedina pošta u našoj zgradi.
Komunalno održavanje banje je nelogično, jer oni koji čiste smeće i neguju zelenilo, praktično to čine na tuđem imanju. U ovom slučaju, to je zemljište hotela Kastrum, koga niko neće da kupi.
Predivni parkovi, ova mešovita četinarska šuma, je prostor, čak i obala Timoka, dole Crnog Kej, šetalište, je vlasništvo mesne zajednice koja je apsolutno nije u nekoj mogućnosti da sve to održava, tako da i to pada nama na teret.
Ljudi kojima je banjska termomineralna voda lek, uz svu najsavremeniju dijagnostiku i aparate za rehabilitaciju, dolaze, pa se uvek traži krevet više.
Ovaj objekat zakupio RH centar u Gamzigradskoj banji, jer im je potrebno još kapaciteta za smeštaj korisnika. U isto vreme spasili su od propadanja ovu zgradu.
Vila Kopaonik pripada preduzeću Romulijana, koje se bezuspešno prodaje već 9 godina. Ako neka od narednih licitacija uspe, to bi bila prava infuzija za Gamzigradsku banju.
Sedam dana smo zivali sunca, uzalud očekivanja da će biti bolje od sad. Ja sam zaspao i živeo sam juče, kad nema boljih bendova za nas osim Boba Dilana. Se vrtimo u kadru stare lude, hiljadu sitnih rezova, dubokih ko mrak. Kad nitko ne gleda, zaplešimo od muke, nek naše ostarele ruke šiju poslednji šal. I ne vidimo, ne vidimo bez kišne dane, u suzi s lica tvoj može jezero da stane.
donesim odluke, nek naše ostare ruke šiju poslednji šal. I ne vidimo, ne vidimo kroz križne dane, u suzi slica tvoj može jezera.
Narodna biblioteka Srbije u protekloj nedelji 28. februara obeležila je 50 godina od kako je podignuta zgrada biblioteke na Vračaru. 28. februar određen je i kao nacionalni dan knjige. Tim povodom gost RTS-a bio je gospodin Vladimir Pištalo, profesor, pisac i upravnik Narodne biblioteke. U narednim minutima jutra Novi dan Radio Beograda 2 slušamo segment onoga što je tom prilikom izjavio.
Kada je otvorena ova Narodna biblioteka, je zamenila onu čuvenu Narodnu biblioteku na Kosančićevom vencu, koja je izgorela 1941. Kada je ta zgrada napravljena, onda je André Malraux, legendarni francuski ministar kulture, poslao nam na poklon rukopis svoje knjige o Picasso. Napisao u pismu da je ovo Srbija, da je naša zemlja, mesto gde su kultura i sloboda jedno. Malo ljudi ima jednu takvu, je dobila jednu takvu pohvalu na samom početku i mi smo te reči stavili na zid, sad nedavno na tri jezika, i to je ono što prvo što čovek vidi kada uđe u Narodnu biblioteku Srbije. Mi smo krovna ustanova svih biblioteka u Srbiji i sad kad se kaže krovna ustanova, interesantno je da biblioteke u Srbiji kubure upravo sa krovovima i sa podrumima. Krovovi zato što propuštaju neki od njih kišu i onda mi radimo ono što god možemo da uradimo, da im pomognemo. I problem je sa tim, što sam ja rekao, podrumima, to su depoji. To je nešto i sa čime i mi se nosimo, treba nam novi depo i to je već prošlo određene stepene i sada volili bismo da to uradimo što pre, jer bez depoa biblioteka teško može da radi. U biblioteci, ja mislim da smo mi zaista podigli naše aktivnosti, biblioteka je sada vidljiva, stalno se nešto dešava, izložbe, koncerti, naravno čitanja, prikazivanja ideja i knjiga, i u stvari pod našim krovom se dodeljuje više nego ta jedna nagrada. Ona nosi ime Vladana Desnice, našeg velikog, pomalo zanemarenog pisca. Jedna ulica u Beogradu je također, zahvaljujući našim nastojanjima, dobila ime Vladana Desnice, ali pod našim krovom se dodeljuje i nagrada Miloš Crnjanski. Zajedno, mi imamo legat, ali zajedno sa fundacijom, Miloš Crnjanski. Dodeljuje se nagrada Meša Selimović, upravo na Kosančićevom vencu. Dodeljuje se nagrada za bibliotekare, Janko Šafarik. Znači, pored nagrada koje mi dodeljujemo, mi smo jednostavno na mesto dešavanja privukli pažnju i drugih institucija koje dodeljuju nagrade i one se također dodeljuju pod našim krovom. Desanka Maksimović, naravno. Biblioteka je neverovatno značajna. Vi kad pomenete nekome, na primjer, da bismo želili da obnovimo biblioteku na Kosančićevom vencu, ljudima se nešto desi u očima. To ljudi govore sa nekom iskrom, pa zar je moguće da 80 godina nismo ništa tu uradili, pa zar je moguće da ćemo konačno napraviti biblioteku onako kako je izgledala, ljudi imaju utisak da je jedan deo njihove prošlosti koji im je otet, da im se vraća. U stvari, ne izmišljamo mi tu toplu vodu. Mi bismo hteli da uradimo isto ono što su uradili Dresden ili Varšava ili drugi gradovi koji su imali tu traumu rata. To što se desilo, to uništenje kompletnog fonda knjiga, od kojih su neke pisane srednjovekovne, ne neke, nego 1300 do 1500 knjiga, to je jedan od najvećih, ljudi koji se bave time znaju, kulturcida, ubistava kulture u Drugom svjetskom ratu. I ja mislim da ne reagovati na to bi bio jedan nedostatak poštovanja prema sebi i prema svojoj kulturi. Znači, nama ne treba prostor biblioteke, bibliotečkog prostora, mi toga imamo dovoljno. Ali ono što bismo želeli je da se uradi jedan memorijalni centar sa večnom vatrom i sa galerijskim prostorom koji bi gledao i u prošlost i u budućnost. I koji bi na jednom zidu sećanja ispričao sve ono što je Beograd doživeo, što su doživele srpske knjige, jer molim vas, vodite računa da su recimo Nemci ložili kotlove knjigama u Kragujevcu. Kada se kaže uništenje knjiga, govori se samo o Beogradu. Nije samo o Beogradu. Trebalo bi ispričati čitavu tu priču, da ne gledamo samo u prošlost, makoliko bila tragična, da taj memorijalni centar biblioteke na Kosančićevom vencu bude kao Janus. Znate, Janus je bog antički početaka i završetaka. Asocira se sa januarom, koji gleda i u prošlu godinu jednim licem, a drugim licem gleda u budućnost.
Stali su oni dani kada čekali smo mrak, da se ovaj grad utiša, da ti posa vredim drag. Požuda, ona naša najjača. Stale su one reči što trubanici govore, stala su uzbuđenja, napadi ljubomore. Požuda koja nikad ne spava i ne znam kad si pomislio to, da hoću nekog drugog, hoću tebe ponovo, hoću tebe.
6:54.
Radio Beograd 2. Vesti.
Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da je zajednica srpskih opština međunarodna obaveza Prištine koja postoji 10 godina, a ne nešto što je nedavno otkriveno. Zato bi to, kako kaže, trebalo sprovesti. Patrijarh srpski Porfirije poručio je da je Srpska pravoslavna crkva uvek bila uz srpski narod na Kosovu i Metohiji, da nikada nije odstupala od Kosmeta i da ga nikada nije napuštala, pa neće ni sada. Srbija nije prodala oružje ni Ukrajini, ni Rusiji. Tako zvaničnici u Beogradu reaguju na navode ruskog portala MEŠ da je oko 3500 Krušikovih raketa M21 preko Turske i Slovačke završilo na ukrajinskom ratištu. U Ukrajini se i dalje vode žestoke borbe za Bahmut. Ruske snage su nadomak osvajanja tog ključnog grada na istoku zemlje, koji je potpuno izolovan i nikakvo snabdevanje Ukrajinaca municijom i pojačanje više nije moguće. Na udaru ukrajinskih snaga su ponovo Donjeck i Lugansk. U toku je evakuacija iz Kupjanska. Amerika najavljuje dodatnu vojnu pomoć Kijevu od 400 miliona dolara. Vojna podrška Ukrajini bila je glavna tema sinoćnjeg sastanka američkog predsjednika Bajdena i nemačkog kancelara Šolca u Beloj kući. Na pumpama u Srbiji gorivo je poskupelo. Do narednog petka cena evrodizela bit će 194, a benzina 174 dinara za litar. Vreme danas oblačno, ponegde s kišom, na planinama i sa snegom. Padavine uglavnom na jugu zemlje, dok će na severu Vojvodine biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 5 stepeni, dnevna oko 14, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Biparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Kada govorimo o nošenju marama, posljednjih decenija postoji praksa, bar na ovim prostorima, obnove, možemo slobodno reći, prakse stavljanja marama na glavu po uzoru na neke druge pomesne crkve, ali i na vraćanju shodno nekim ranijim vremenima koja su bila potpuno drugačija. Ovdje svakako treba reći da onaj ko to zaista doživljava na jedan veoma ozbiljan i posvećen način, ispravan način, apsolutno ne greši. Kao što iz druge strane možda to jeste i prilika za neku ličnost u crkvi koja, stavljajući tu maramu, makar tokom trajanja liturgije, time dobija priliku da preispita sebe i svoj život i sve ono što je prirodni pratilac takvog jednog nastrojenja jeste ne samo strah Božji, nego i kajanje za svoje grehove, razmišljanje o svojim postupcima, o svojim delima, što nas sve podstiče apsolutno da razmišljamo o tome da je Bog onaj koji sluša i ono što činimo dobro, ali ono što činimo rđavo. Plašim se da danas, usred ove vreve i brojnih naših obaveza i svi smo skloni tim iskušenjima, da neretko previđamo značaj svakog segmenta hrišćanskog života. I kako smo se odenuli, i kako smo zauzeli mogu službeni stav, da li smo sa osuđivanjem pogledali postupak ili ocenili nekoga koji u crkvi pored nas, da li smo obratili pažnju kako se ko ponaša, da li vodi računa o prostoru i vremenu i tome slično.
Srpski nacionalni identitet. Sticanje autonomije i razvoj srpske države u 19. veku.
U tom vremenu zaista od dobrim delom taj položaj i nastanak Kneževine Srbije dugovao se angažovanju ruske diplomatije.
Govori profesor dr. Zoran Mirković, šef katedre za istoriju srpskog prava i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Pa kako kaže na jednom mestu Slobodan Jovanović, ideja tih nekih grupa ljudi koji se povezuju ih neke ideje organizaciji vlasti u suzbijanju samovolje, evo sad u slučaju, ne znam, kneza Miloša pa njegove samovolje, zapravo nas vraća još do sredine 30. godina, kad čak početka 30. godina, kad je posle prvog hatišerifa, odnosno hatišerifa iz 1830. pa 33. godine, određena grupa starešina koja je nastala pod knezom Milošom, kad je postalo nepodnosno to njegovo ponašanje, njegovo često menjanje mišljenja, pa da se lako padalo iz najveće milosti u najveću nemilost i tako dalje. I htjeli su, kako kaže Slobodan Jovanović, to svoje slavu, bogatstvo da postoje neki pravni osnov, da se donese neki zakon i da ne može neko postati neki popečitelj, ministar što bi sad rekli, odjednom ga on baci u kvrgije, stuku ga, dobije batine i tako dalje. E tada imamo već one ljude koji se prozovu ustavobranitelji. I tu imamo ono braću Simiće, pa imamo Avrama Petronijevića, oca Ilije Grašana, Iliju Grašana i brojne ljude, da bi kasnije oko, kod pada Karađorđevića, znači padne Miloš, pa njegov sin Mihajlo bude proteran u Vučićevoj buni 1842. dođe Aleksandar Karađorđević. E kad je ovaj padao, kad su ga velika ona skupština zvana Svetoandrejska skupština izglasala nepoverenje, i doneta odluka da se vrati ponovo Miloš Obrenović sa svojih imanja u Vlaškoj u Srbiju, tada imamo neki liberale, te koji su zajedno sa ovim Obrenovićevicima bili vrlo aktivni. Jevrema Grujića, Milovana Jankovića i brojne, te neke mlade ljude koji su završili najvećim dijelom na strani fakultete, tamo se upoznali sa tim nekim liberalnim idejama, mislili da te liberalne ideje prenesu u Srbiji. Naravno, oni će vremeno vidjeti da to nije baš tako lako iz jedne razvijenih sredina preneti ideje koje tamo možda su pustile korena u jednoj nepismenoj sredini. I tako da imamo sad te neke ljude koje nazivamo liberale, pa će kasnije oni da se poje sa onim liberalima koji su bili malo manje liberalni, grupom oko Jovana Ristića, i tako da iz toga će nastati nešto što nazivamo liberalna stranka. A od ove dve grupe, znači posle donošenja ovog zakona o zborovima i udruženjima i tako dalje, 1880. neki ljudi, imamo znači s jedne strane konzervativce, imamo ove koji nisu konzervativci, pa se tu prelamaju njihove ideje, i tu imamo zapravo jednu grupu koja će zapravo nastati dve stranke. Napredna i Narodna radikalna stranka. Oh, hallelujah. I've been going ever since I made a start. I made a start. Days are bright. Hallelujah. I made my word a light. Love just bubbles so down in my heart. Oh,
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 7 minuta. Ovo su talasi drugog programa Radio Beograda, drugi sat jutra, novi dan. Nemoguće je ovih dana povesti bilo koju šoljicu razgovora, a da se ne pomene fest. Kao što vam je poznato, fest se završava sutra, 5. marta, a čuvena holivudska diva, nemačka glumica, Nastasija Kinski, žena koja je bila opsesija mnogih muških glava i srca, ne samo u Srbiji, nego i u svetu, sada je u Beogradu. Da li će naše kolege uspjeti da se njom zabeleže razgovor i šta je preporuka od filmova koje će se emitovati danas na festu, saznajemo od Vladimira Đudovića.
Čekali smo juče na Stasiju Kinski, ali uzalud, nažalost, nismo je dočekali, makar ne na zakazanoj konferenciji za medije. Vidjet ćemo je verovatno večeras kada je u Jugoslovenskoj kinoteci bude uručivana naša najveća filmska nagrada, Zlatni pečat kinoteke, koji se tradicionalno dodeljuje najvećim filmskim umetnicima, posetiocima naše zemlje. Goše festa je hrvatska glumica Nina Violić, koja ovde debituje kao scenaristkinja i rediteljka filmom Baci se na pod. Pola sata pre kraja jednog braka, troje ljudi koji proživljavaju tu situaciju, supruga, suprug, njihov potomak. Priča data iz tri ugla, svakog od sudionika, intiman mali film, tako to ostvarenje opisuje autorka Nina Violić.
Ja sam u stvari imala potrebu raditi film o tome da nismo nikad sposobni ništa doživjeti objektivno, pa čak i neku najtežu situaciju u životu koju sam ja uzela za tih pola sata kroz perspektivu svakog lika, a to je zadnjih pola sata pred razvoj rastavu tročlane obitelji. Pa uzela sam tu temu jer sam se mogla sa sva tri lika podjednako baviti u smislu traume, u smislu problema koji je u tom trenutku. I uzela sam tu temu možda zato što sam sama i prošla kroz razvod i poznat mi je taj teren i poznato mi je koliko u stvari bi nam svima bilo lakše da probamo barem na trenutak tu drugu stranu čuti i vidjeti šta se s druge strane dogodilo i kako u stvari i sve neke svoje tuge, sve neke svoje nedoumice, možda čak i neke stvari koje pripisujemo svom karakteru u životu, vezujemo za neki događaj koji u stvari samo tvoja subjektivna priča. Tako da sam u stvari ispričala priču tih pola sata kroz tri lika. I te polemike su bile zanimljive nakon filma jer su neki vidjeli, naravno, muškarca kao žrtvu, neki ženu kao žrtvu, neki dijete kao žrtvu. Ali nije publika na strani te žene, sva publika. Ne? Mnogi ljudi su na strani Goge Bogdana, on je genijalno napravio tog jednog kako bi rekla, to je taj patrijarhalni tip koji više to nije, ali dolazi iz tog patrijarhalnog svijeta. On to ne želi biti, ali on uopće ne zna kako to da ne bude. I on ne zna gdje udara. Užasno bih htio to spasiti na potpuno krivi način. I sve što radi u stvari beskreno iritira tu ženu i sa svakim svojim korakom u stvari joj govori da je ne razumije i da je nikad neće razumjeti. Tako da, bile su dosta podijeljene. Naravno, na dijete su se svi zakačili. Dijete je nešto što sam možda najponosnija na tom filmu kako sam napravila. Jer da. Mislim da sam s njim napravila nekako baš puno.
Britanski film Sin u režiji Florijana Zelera sa čuvenim Anthonyjem Hopkinsom i Hughom Jackmanom u glavnim ulogama na programu je večeras u programu Gala u NTS dvorani sa početkom u 19:30. Uz film Baci se na pod, to su današnje preporuke iz festovog programa.
Des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Qu'éternellement il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Au jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.
Sa juga Srbije nam, poštovani slušalci, dolazi Dert, Žal za mladost, Ljuta paprika, strasne i duboke ljubavne drame, ali i uteha. Ove večeri 4. marta u Aleksincu, Balkanski festival humora i satire, Južnjačka uteha. Na telefonskoj vezi se nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2 gospodin Ivan Matejević, jedan od organizatora festivala. Dobro jutro vama i svim našim slušalcima Nišavskog okruga.
Dobro jutro.
Gospodine Matejeviću, festival okuplja učesnike iz regiona. Ko sve večeras učestvuje, kakav je program, jesu li gosti učesnici festivala već stigli, pristižu li ili ih tek očekujete?
Da, reći ću vam prvo da je organizator festivala Centar za kulturu i umetnost Aleksinac i Beogradski aforističarski krug. Mislim da je to važno jer je cela priča krenula pre 11 godina, znači ovo je 11. put da se održava festival. Sve je to pod pokroviteljstvom opštine Aleksinac. Gosti su neki došli, da, naravno, a neke tek očekujemo. Započet ćemo festival večera, znači od 18 sati, otvaranjem izložbe karikatura Darka Drljevića. On nam dolazi iz Podgorice i poznati je karikaturista, više puta je nagrađivan. A onda ćemo nakon toga nastaviti sa delom koje je iščitavanje priča aforizama ili satiričnih pesama koje smo ove godine nazvali Humor i satira na Balkanu. Tu će učestvovati, evo da krenem recimo od početka, Ljiljana Krstić, koja je predstavnik Aleksinca i po prvi put učestvuje na ovom festivalu, a piše, dugo piše, ali je ovaj, tek sada eto, mogla snage da učestvuje. Zatim Mihajl Vešin, koji nam dolazi iz Sofije, iz Bugarske, on je inače glavni urednik Stršela, poznatog ovaj, lista njihovog, i Rumen Belčev, koji je direktor Stršela. Onda iz Crne Gore dalje nam dolaze Dejan Topčević, njega obično znaju, i dva mlada aforističara, to su Bojan Rajević i Branko Vuković. Oni su već afirmisani, mada su mladi ovako. E sada, oni koji se smatraju domaćinima, da kažem, festivala, Aleksandar Čotrić, koji je jedan od organizatora, zatim Slobodan Simić, Bojan Ljubenović, Miodrag Stošić iz Beograda su i Ivko Mihajlović, on je iz Kruševca. Na kraju bih samo ovaj, rekao da je Slavomir Vasić jedan od učesnika i organizator od samog početka ovog festivala. Sve ovo će pratiti muzička grupa Dr. Pera i tehničari. Oni su, naime, za ovaj festival posebno komponovali dve, tri svoje pesme satirične, i nastupit će sa njima, tako da će nam biti muzička podrška, kako smo ovde rekli.
Da, zanimljiv program, bit će svakako lepo biti prisutan u toj sali Doma kulture u Aleksincu večeras od 18 sati. I kao što ste nas podsjetili, Južnjačka uteha je prvi put organizovana 2012. godine, a njeni idejni tvorci bili su Dragutin Minić Karlo i Aleksandar Čotrić, ako ćete se složiti. Primećujemo da među ovogodišnjim učesnicima nema Dragutina Minića Karla, ste zaboravili da ga pomenete ili neće učestvovati?
Ne, nismo. Dragutin Minić Karlo je bio učesnik malte ne svih ovih festivala. Međutim, ove godine smo zbog nekih, da kažemo, objektivnih poteškoća sveli samo na ovaj krug ove ljudi, što ne isključuje Karla za neki gledeći dolazak, naravno. Da, slažem se da su oni pokretači.
Onda imamo i neka druga imena koji su u samom vrhu srpske satire, kao što je Ninus Nestorović, pa Đorđe Otašević, Savo Martinović, pa drugi mlađi učesnici. Nemate ih na festivalu?
Učesnici su bili prošlog festivala. Smo prosto morali da zbog određenih poteškoća vezano za sredstva, tako da nismo mogli zbog toga da
ispoštujete sve. Novac koji nije važan za sreću, ali jako važan za život.
Da, cirkularno otprilike mi stalno pozivamo, gledamo da pozivamo različite aforističare. Recimo Ivko Mihajlović je bio jedaret samo ranije, evo sada smo ga ponovo pozvali. Gledamo da aforističare iz Srbije na neki način cirkularno zovemo svake godine po nekog od njih.
Da, svako zna stanje u svojoj kući, ne bi trebalo tu niko od nas da se meša, ali ipak ako je neko pokrenuo festival, trebalo bi da bude jedan od organizatora. Dobro.
Da, slažem se.
Gospodine Matejeviću, vi ste ove godine dobili nagradu Radoje Domanović od Udruženja književnika Srbije za almanah koji ste napisali povodom 10 godina upravo festivala Južnjačka uteha. U obrazloženju žirija ističe se temeljnost i znalački izbor satiričnih radova koji se nalaze u almanahu. Kako je sistematizovan almanah i gde on može i kako da se nabavi da recimo šira publika dođe do njega?
To su u stvari obuhvaćeni svi oni učesnici koji su bili prethodnih 10 godina. Urađen je tematski, znači i aforizmi i priče su ubačene po određenim temama. Zatim i karikature su takođe ovde ubačene i ubačene su plakati koje smo radili svojevremeno na jednom festivalu. Almanah može da se nabavi za sada samo u Centru za kulturu i umetnost ovde kod nas. Može i po uzećem da se kupi, jer mi nemamo mogućnosti da distribuiramo drugačije zato što nismo u tom lancu
knjižara.
Prodaje. Da, nismo u lancu knjižara. I izdavač je Centar za kulturu i umetnost.
Eto zašto je potrebna knjižara Beogradskog aforističarskog kruga, barem u Beogradu. Večeras u Domu kulture u Aleksincu od 18 sati. 11. po redu festival humora i satire, Južnjačka uteha. Za Novi dan Radio Beograda 2 govori gospodin Ivan Matejević. Koliko ljudi može da primi Dom kulture i da li je ulaz slobodan?
Ulaz je slobodan. Dom kulture može da primi 400 ljudi.
Očekujete li da će biti sve popunjeno?
Ne očekujem da će biti sve popunjeno, ali očekujem jedan zanimljiv broj. Mislim,
obzirom da je jučerašnja utakmica izazvala veliku pažnju lokalnih medija protekle godine, da. Da li i ove godine tako?
Jeste, svake godine izaziva pažnju. Ali kao i sve ostalo, publika prosto odabira šta će ono da i mi imamo na neki način konstantnu publiku koja dolazi na južnjačku utehu i koja nije toliko brojna. Znate, da biste došli, opet treba da izdvojite određena sredstva.
I vreme.
Da.
Da.
I vreme, da. Tako je. A Aleksinac nije veliki grad i on ima tu publiku koja nije toliko brojna, a okoline dolaze nam iz Niša, iz Sokobanje, ali također to nisu ljudi koji su u tom broju. Postoji nešto drugo, znate, postoji ipak ovaj festival, bez obzira što je festival humora i satire, ipak je to književni festival. U poslednje vreme, celoj Srbiji, mislim da nije baš publika mnogo zainteresovana za ove književne festivale i uopšte, zato što je dosta su ovi elektronski mediji okupili, recimo, interesovanje publike. Postoje određena lenjost da neko dođe, da izađe iz kuće, bolje mu je da to sedi ispred interneta pa da gleda. A s druge strane, znate, ima ponekad postoji određena bojaznost, ono da se pojavljuje neko na festivalu satire, jer eto, prosto u narodu je ono, još uvek su one stege kao da se to nešto loše ne dogodi.
Da se ne protumači loše u nekim krugovima, je li tako?
Da.
Gospodine Matijeviću, hvala što ste izdvojili vreme za Novi dan Radio Beograda 2, za naše slušalce. Lepo večer želim vama, vašim gostima i posetiocima i svako dobro.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, nastavljamo Novi dan, slušamo muziku.
Eko. Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, naš gost u Jutro Novi dan Radio Beograda 2 je gospodin Aleksandar Čotrić. Saša, dobrodošli i dobro jutro.
Hvala vam na pozivu.
Nakon sjajne zbirke aforizama jermenskih stvaraoca, Zaporožac na vrhu Ararata, priredili ste i antologiju jermenskog aforizma. Njen naslov je Bliska daljina, izdavač je Srpska reč.
Da, reč je o antologiji jermenskog aforizma, prvoj takve vrste uopšte, ne samo na srpskom jeziku, zato što ni u Jermeniji se do sada, niti u bilo kojoj drugoj zemlji nije pojavila slična knjiga. Potrudio sam se da dospem do 40-ak jermenskih autora, kako oni koji žive u našem vremenu, tako i do radova oni koji su stvarali u prethodnim vekovima. I moram da kažem da su Jermeni izuzetno duhovit narod, da su nam po tome slični, zato se ova antologija i zove Bliska daljina. Dakle, mi jesmo geografski udaljeni, oni žive na granici Evrope i Azije, na Kavkazu, a mi smo u ovom delu Evrope, ali smo duhovno izuzetno bliski.
Zaporožac na vrhu Ararata, knjiga je prošle godine objavljena, izazvala je veliko interesovanje, prevedena je tako i na mađarski jezik. Šta je to različito u antologiji u odnosu na ovu prvu zbirku?
Evo, ova prva zbirka je sastavljena od viceva u osnovi, ili možemo ih nazvati, kako to kažu Rusi, anegdota ili kratkih skečeva, vodvilja, dijaloških formi, kojima nije poznat autor. To su, dakle, šale koje su kolale bivšim Sovjetskim savezom, naravno i na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, se i tekako rado prepričavaju i danas. I uglavnom su pripisivane mitskom Radio Jerevanu, koji zapravo u toj formi nije postojao. Dakle, to su šale koje su uglavnom imale verbalni oblik, prepričavale su se od uha do uha i za njih su izricane velike kazne. Naravno da imaju sličnosti sa aforizmima, ali pre svega su u formi pitanja i odgovora, dok aforizmi koji se nalaze u ovoj knjizi Bliska daljina imaju svoje autore. Za razliku od viceva, sadrže i tu neku vredniju literarnu sadržinu i filozofsku dubinu, izraženi paradoks. Rečju predstavljaju, dakle, prava književna ostvarenja. Nisu samo aforizmi ušli u ovu antologiju Bliska daljina, ima tu i citata iz nekih širih književnih formi, ima i epigrama, ima filozofema, gnoma, ali trudio sam se da sve to bude, dakle, u rečenici dve, da ima poruku, da je dvosmisleno, da je istovremeno i zabavno, ali i poučno.
Oko 2000 aforizama je sakupljeno u antologiji Bliska daljina. Pa kako ste birali, šta je bio kriterijum i koliko je to bilo teško prikupiti, ako kažete da sama Jermenija nema neku svoju antologiju aforizma? Da tako?
Da, moram da kažem da sam uglavnom aforizme prevodio sa ruskog jezika, nešto sa engleskog, pre svega kad je reč o stvaralaštvu Williama Sarojana, svetski poznatog američkog pisca jermenskog porekla, koji nam je poznat pre svega po svojim romanima, uključujući i one za decu koji su ušli u lektiru. Svi se sećamo one legendarne knjige Tata, ti si lud, upravo Williama Sarojana, ali on je, iako je živio u Americi i pisao na engleskom, govorio da on misli na jermenskom. On je bio izuzetno vezan za zemlju svog porekla, a takav je slučaj i sa mnogim drugim jermenskim autorima, jer Jermeni imaju izuzetno veliku dijasporu. Njih u matičnoj Jermeni žive oko 3 miliona, a računa se da je čak oko 8 miliona Jermena rasuto širom sveta. Od toga najveći broj njih je u Rusiji. I upravo zato što sam prethodno prevodio ruske aforizme, naišao sam i na autore jermenskog porekla koji stvaraju na ruskom jeziku. To mi je olakšalo rad na ovoj antologiji i onda sam pre svega u kontaktu sa Moskovskim klubom aforističara došao do Jermena koji žive u Rusiji, a onda kad sam se obratio i Savezu jermenskih pisaca, dobio sam povratnu informaciju i neki autori su mi poslali svoje radove. Pomogao mi je i Babken Simonjan, pesnik, prevodilac, profesor, počasni konzul naše zemlje u Jerevanu, koji je mnogo u proteklih 40 godina uradio na povezivanju kultura Jermenije i Srbije. Tako da mislim da je ova knjiga i raznovrsna, s obzirom na to da se nalaze u njoj autori koji su živjeli ili žive u Americi, Jermeniji, u Bugarskoj, Rusiji, Srbiji. Drago mi je što se u ovoj knjizi nalaze i autorke. Ima ih nekoliko. Jedna od njih je Jana Džangirova, inače živi u Moskvi, koja piše izuzetne aforizme. Ona, slobodno mogu da kažem, je od najboljih, ne samo jermenskih i ruskih, nego evropskih aforističarki. Tako da, evo, ja stvarno preporučujem pažnju ljubiteljima aforizama ono što stvara Jana Džangirova.
Saša, možda pre nego zastanemo i čujemo muziku, da vas zamolimo, eto, da čujemo neke od jermenskih aforizama po vašem izboru.
Da, evo nekoliko aforizama iz antologije Bliska daljina. Pomenuo sam Janu Džangirovu, ona je rođena 69. godine i živi u Moskvi i ona razmišlja ovako. Svako ima svoju istinu. Ostaje da se sazna čije su laži. Lepo je živjeti s onima koje voliš. U većini slučajeva morate da volite one s kojima živite. Pomenuo sam Babkena Simonjana i on kaže, pored ostalog, i ovako. Prijateljstvo je sveti hram. U taj hram treba ući čistim srcem i dušom. Mihail Galustjan je showman, on je komičar, scenarista, bavi se glumom, također živi u Moskvi. I evo njegovih razmišljenja. Kako bi bilo dobro očistiti kuću i onda pritisnuti dugme, sačuvaj. Prema savremenom bontonu, viljuška se drži u levoj ruci, a mobilni telefon u desnoj.
Goodbye, Joe. We gotta go down the bayou. We gotta go for the zero down the bayou. My hero, sweetest one, me oh my. Son of a gun, we're gonna help me from on the bayou. Hey, jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Share a meal. There's guitar filled for jar and the gale. Son of a girl, we're gonna have it for on the bayou. We'll be right back.
what she needed. Some of my gamble gonna have a big fun on the bayou.
Poštovani slušaci, moj sagovornik i gost je gospodin Aleksandar Čotrić. Govorimo o prvoj antologiji jermenskog aforizma kod nas, a možda i u samoj Jermeniji šire. Njen naslov je Bliska daljina, a štampala je izdavačka kuća Srpska reč. Saša, vi ste preveli, priredili antologiju aforizama gotovo svih slovenskih naroda i šire. Kada je reč o ovoj najnovoj antologiji, Bliska daljina, da li sada imate drugačiji pogled na Jermene nakon ove dve knjige koje ste priredili, a vezane su za taj narod?
Pa ja moram da kažem da ja Jermene poznajem, s obzirom i na činjenicu da sam u parlamentu Srbije na čelu poslaničke grupe prijateljstva sa Jermenijom, da sam dva puta boravio u ovoj zemlji. Takođe, u stalnom sam kontaktu sa ambasadorom Jermenija Ašotom Hovakimijanom, koji inače iz Praga pokriva Srbiju i još pet zemalja, jer mi smo posljednjih godina mnogo uradili na poboljšanju odnosa između naše dve zemlje. Recimo, konkretno Srbija otvorila svoju ambasadu u Jerevanu, koja nije postojala od 1992. godine, kada smo mi uspostavili diplomatske odnose. Jermenija još uvijek nije otvorila svoju ambasadu kod nas, ali iz Praga pokriva, tako da kažemo, sve aktivnosti, i mi smo ukinuli vize za jermenske državljane, što im je omogućilo da mnogo lakše mogu da dolaze u Srbiju i da kontaktiramo u svim oblastima. Dugogodišnji sam prijatelj sa pomenutim Babkenom Simonjanom, koji je pravi, dakle, ambasador kulture. On jeste počasni konzul, ali on toliko knjiga naših autora preveo na jermenski, uključujući ona najteže prevodiva dela kao što su epovi vladike Rada, odnosno Njegoš, on je preveo Gorski vijenac. Sve to je i mene motivisalo da ja nešto uradim na zbližavanju dodatnom naša dva naroda i boljem upoznavanju. I zapravo kroz te aforizme se vidi koliko smo mi slični, koliko razmišljamo na isti način o nekim temama. Slično pravimo te vrcave igre rečima, kako referiramo na sve ono što su problemi u njihovim, u našem društvu.
Saša, kada govorimo o aforizmima uopšte, pa eto sada o jermenskim aforizmima, koliko oni imaju oslonca, koliko su oni slični sa poslovicama, nekim filozofskim mislima, u čemu se razlikuje, u čemu se dodiruju?
Aforizmi su zapravo antiposlovice, jer oni sadrže obično nešto suprotno od onoga što nam poručuju poslovice, koje su poučne, koje su logične, koje predstavljaju savete. Aforizam ponekad koristi osnovu za sopstveni nastanak iz poslovice, ali u drugom delu sadrži nešto potpuno neočekivano, sadrži taj paradoks. Evo jedan klasičan primjer, mi znamo onu poslovicu ko rano rani, dve sreće grabi. A kad se interveniše aforističarski, onda to izgleda ko rano rani, ceo dan zeva. Ili znamo za poslovicu koja glasi ko drugome jamu kopa, nastavak je sam u nju upada. A aforističar kaže ko drugome jamu kopa, fizički je radnik.
Da. Kada je reč o savremenoj jermenskoj aforističarskoj sceni, šta nju karakteriše?
Moram da kažem da je ona u svojevrsnoj krizi, s obzirom na to da nema više časopisa za humor i satiru. Oni su imali do pre 20-ak godina sedmični časopis koji se zvao, kao i naš, Jež. Međutim, danas se aforistika preselila uglavnom na društvene mreže i na portale. I u samoj Jermeniji nema gotovo medija koji objavljuju aforizme, ali zato veliki broj Jermena aktivno deluje u Rusiji. Procjenjuje se da u Rusiji ima danas više Jermena nego što ih ima u Jermeniji. U Jermeniji živi oko 3 miliona ljudi, a sigurno da je više od 3 miliona Jermena u Rusiji. Mnogi od njih su postali izuzetno popularni i poznati kao komičari, kao voditelji talk show emisija koje su posvećene humoru i satiri. Dakle, i u ovoj knjizi su zastupljene takve njihove reakcije na svakodnevnicu. Ja sam naravno nastojao da ono što je trajnije, univerzalnije izaberem i prevedem. I moram da kažem da su Jermeni veoma povezani širom sveta i da aktivno stvaraju, neki od njih u Americi, neki su u Bugarskoj, u Belorusiji, u Francuskoj, veoma poznati i priznati i cenjeni kao autori. I evo, ova knjiga objedinjuje, možda i samim Jermenima bude posticaj, inspiracija da oni na sopstvenom jeziku naprave antologiju aforizama. Ja sam pre 2,5 godine objavio prvu uopšte antologiju slovačkog aforizma, ona nikada nije postojala, i to je postaklo same Slovake, tek posle toga da godinu dana kasnije i oni naprave antologiju svog aforizma na svom jeziku.
Da čujemo muziku pa nastavljamo razgovor. Gospodin Aleksandar Čotrić, govorimo o prvoj antologiji jermenskog aforizma kod nas, Bliska daljina. Kažete da se jermenski aforizam širi i pre svega može da se pronađe na tim društvenim mrežama kao i kod nas u Srbiji, mada je to kod nas i neka knjiga ugleda svetlost dana, što je dobro. Kakva je čitalačka publika? Kakvo je interesovanje mladih ljudi? Ima li mladih ljudi koji pišu aforizme, satiru, koji se interesuju za ovaj rod književnosti?
A ima, ali kažem da se to ide više ka stand-upu, TV formatima ili objavama, takozvanim postovima na društvenim mrežama. Nemaju knjige više onaj značaj, onaj uticaj, onu popularnost koju su imale nekada. Danas više u toj video i elektronskoj sferi su aforizmi zastupljeni i ima naravno mlađih i autora i poklonika svega toga, i tako da sam ja uglavnom zahvaljujući tim medijima došao u kontakt sa autorima. Naravno da sam dobio i knjige koje nekad putuju po 3 mjeseca od Jermenije do nas, ali sam ih koristio prilikom rada na ovoj antologiji i mislim da sam ja probrao iz hiljada i hiljada pročitanih aforizama ove 2000 koji su zaista najkvalitetniji aforizmi. Moram da kažem da su recenzenti knjige Slobodan Simić, predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga, zatim Biljana Šahrimanjan Obradović, ona je predsjednica nacionalne zajednice Jermena u našoj zemlji. Ašot Nadanjan je najaktivniji jermenski aforističar, inače šahista, i autor korica je Tošo Borković, koji je opet majestralno na svoj način, koristeći jermenske simbole, osmislio tu naslovnu stranu na kojoj se nalazi mitska planina Jerevan, visoka preko 5000 metara. Inače, po Svetom pismu, posle potopa, Noje je sa svojom barkom pristao upravo na vrh Ararata, i Ararat se vidi iz svakog dela Jerevana, glavnog grada Jermenije, ali se ne nalazi na teritoriji Jermenije. Eto, nekom istorijskom nepravdom, on je danas u Turskoj i dalje predstavlja simbol, i na grbu je Jermenije, ta planina. On je, možemo slobodno da kažemo, jermensko Kosovo, ono što Kosovo u našoj svesti, u našem istorijskom pamćenju, ako hoćemo i u našoj mitologiji, za nas predstavlja, to je sveta planina Ararat za Jermene, koju, kažem, kada sletite, vidite, uvijek je pod snegom, jer je visoka preko 5000 metara, ali nažalost je nekih 60 kilometara od Jerevana u drugoj državi. A šta je dodatni problem? Što je potpuno zatvorena granica između Jermenije i Turske, i to je tako već 30 godina. I isto tako je zatvorena potpuno granica između Jermenije i Azerbejdžana. U septembru 2021. je izbio rat oko te teritorije i do danas nije rešen taj problem, tako da, kažem, Jermenija je u vrlo teškoj situaciji. Ona se ne graniči sa Rusijom, ona je članica Evroazijske unije, sa Kazahstanom, sa Kirgistanom, Rusijom i Belorusijom, ali nema fizičku granicu. Jedina granica koja je otvorena je ka Gruziji, i što je još interesantno, da ima vrlo malo, od nekih 20 km Jermenija granicu i sa Iranom. Tako da je to interesantna stvar. Jermenija se inače smatra evropskom državom. Iako ona geografski, ako gledamo, pola u Aziji, pola u Evropi, možda čak i više je u Aziji. Ima cilj da postane članica Evropske unije, i sad zamislimo situaciju da se to jednog dana i desi, i da u Evropskoj uniji bude zemlja koja se graniči sa Iranom.
Bliska daljina.
Da.
To je naslov antologije jermenskog aforizma, i tu antologiju štampala izdavačka kuća Srpska reč. Antologija još uvek nije još izašla. Kad mislite da će ona biti dostupna čitaocima?
Pa vrlo brzo, ja se nadam da će tokom mjeseca pred nama. Mislim da će biti organizovana i promocija u Udruženju književnika Srbije, gde će moći da svi oni koji se interesuju za Jermeniju, koji se interesuju za humor i satiru, aforistiku, posebno moći da dođu i do svoga primjerka ove knjige.
Saša, šta je sljedeće? Evo, početak je godine,
A pre svega planiram da objavim svoju autorsku knjigu aforizama na temu odnosa između žena i muškaraca. Ta knjiga se zove Senka ljubavi, ja sam je završio. Ostalo je još da napravimo malu redakciju i da je pustim u štampu. Osim toga radim na knjizi, pa i nju sam mogu slobodno reći, završio aforizama ruskog autora Aleksandra Minčenkova, koji je inače predsjednik Moskovskog kluba aforistike. Ta knjiga se zove Izmučene misli. Radim i na jednoj zanimljivoj knjizi aforizama koji su nastali na nemačkom jeziku, dakle koje su napisali autori koji su pisali tim jezikom, uključujući dakle i one autore koji su dakle živjeli van Nemačke. Mislim da će i ta knjiga biti vrlo zanimljiva.
Saša, želimo vam svaki uspjeh u svemu ovome što ste pomenuli. Vi ste tu da to sve ostvarite, sve te zamisli, a mi smo tu da ispratimo sve to što se dešava i da podsjetimo naše poštovane slušalce na ono što je novo u svetlu književnosti i aforistike.
Hvala vama, Dragana, i hvala Radio Beogradu.
Hvala još jednom. Poštovani slušalci, sa nama jutros bio gospodin Aleksandar Čotrić. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja jutra, novi dan drugog programa Radio Beograda. Pozivamo vas da ostanete na našim talasima uz Konanimu, Nevidljive ljude, Agoru i druge emisije Radio Beograda 2. U ime ekipe pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Svako dobro.